De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola. Hola a todos e a todas. Que tal? Un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros. Damos esa benvida a esta outra mirada do luns, no que estamos xa a día 22. Saben que Puigdemont está en Copenhague? Bueno, pois sí, está en Copenhague. Da un paso con riscos que pode acabar implicando a súa detención despois de que a Fiscalía Xeral do Estado reactivara ou pedira ao xuiz que reactive, ao xuiz do Tribunal Supremo, que reactive a euroorde de detención contra del. Carles Puigdemont chegou xa a Copenhague, a capital de Dinamarca, para participar nunha conferencia na universidade desa cidade. O presidente, sado polo artigo 155, non tivo ningún problema para entrar en Dinamarca e saiu do aeroporto onde o agardaba un coche desde onde se dirixía á universidade onde ten previsto dar unha conferencia este mediodía. Como digo, o fiscal xeral do Estado xa lle pediu o xuiz do Tribunal Supremo que reactive a euroorde de detención contra del. Xa saben que as euroórdenes actívanse ou desactívanse en función de como nos parezca. Un día actívanse, outro día desactívanse, se nos parece que van a ter resultado ou non. Bueno, pois isto é o que hai, así que atentos a todo isto. Claro que isto tamén é fantástico, porque sirve casi como de cortina de fumo para calquera outra cousa, non? Xa temos titulares nos periódicos e, por tanto, pois xa digo, sirven para desactivar outras cousas, porque hai cousas que sí que chaman a atención, eh? Un deles foi ver onte manifestándose a Albiol, o máximo responsable do PP en Cataluña, manifestándose contra do Partido Popular. Entendo por qué. Manifestábase con policías e gardas civiles que piden a equiparación salarial coas outros corpos de seguridade, coas policías autonómicas. A quen lle piden é o goberno do Partido Popular. Logo entón protestan, entendo eu, os policías e gardas civiles contra do goberno, non? Pois aí tes Albiol manifestándose contra o Partido Popular para pedir que a equiparación salarial dos policías e gardas civiles coas policías autonómicas. Estaba Albiol, tamén estaba Albert Rivera, tamén estaba Inés Arrimadas. Veixo seu pouco en manifestacións, eu que sei, da sanidade, dos maestros ou eso. Quizás están máis cos policías porque serán quen teñan que defender as súas cousas, non? Os seus privilexios, non o sei. Bueno, que houve manifestación e que ali estaban, pois, entre eles o de Albiol, que xa digo, chama a atención porque, bueno, en principio supoño que contra quen reclaman será contra o goberno, e se o goberno é do Partido Popular, pois, en fin. Claro que tampouco é demasiado destacado, que crean, non crean que ninguén ou que ningún medio serio, entre comillas, reparou unha cuestión, parece, non? En fin, pouco árbol, pouca rama para tanta corrupción. Así así titula Javier Aroca, na sección Desde el Sur, a súa columna en el diario.es. Di Javier Arocas que en Ámsterdam un árbol, un castaño centenario, caeu como consecuencia da tempestade que azotou a cidade. A árbore parece que era o que miraba Ana Frank dentro do seu escondite. Recordo, era o meu camiño cando cruzaba un dos canles para ir ao barrio de Xordán, o seu mercado da rúa, que me fascinaba. Recomendo. A nova da caída deste árbol deuna a Televisión Pública, entre outros medios españoles, a Televisión Pública Española, a Televisión Española. Mostrar ocultando é a técnica, di na súa columna Aroca. Mostrar ocultando é a técnica. Unha noticia agrándase con suficiente enxundia como para pasar a segundo plano o gravísimo que ocurría ese día. Por exemplo, en Valencia, un grupo de malfeitores, confesos, empresarios incluídos, confirmaban o que todo mundo sabe: unha trama de nome Gürtel durante lustros financiou ilegalmente o Partido Popular e de camiño enriqueceu a moitos dos seus monaguillos. Pero non se ilusionen. Unha gran bomba mediática, sin dúbida, seguida polos espectadores, como unha serie negra americana, un gran escándalo político, pero nada máis, sin trascendencia procesal alguna digna de resaltar, salvo un axuste dos marróns a dixerir polos que xa foron sinalados como os papagachis desta parte da Polinesia Popular da Corrupción, non unhas illas, casos illados, máis ben un arquipiélago de magnitude oceánica. Cirurxía de precisión, córtase donde se pode, sájase, apúntase, cósese, pero o corpo principal sigue en perfectas condicións. Os sinalados, o PP, Camps, Aznar, Agag, Fabra, Cotino e outros moitos siguen fora da litis. As prescricións e outras maniobras exculpatorias siguen manexadas con sabiduría polos mellores enxeñeiros da cousa xurídica. Por outra banda, a intelixencia sin dar con M. Rajoy e localizable en algún lugar ignoto, un non lugar, dende onde isto si é legal, goberna o monstro da corrupción, a xustiza, hai a xustiza. Non se ilusione, non, porque nunha democracia decente, despois do dito e comprobado en este xuízo e en anteriores, as consecuencias políticas serían inmediatas. Mariano Rajoy, este señor, si sabemos quen é, xa non debería ser o presidente de España. A habilidade de unha organización criminal consiste en reproducirse, manter o núcleo e, se fai falta, librarse dos pringaos. O modelo é a corrupción institucional mandarina da China imperial, algunha vez referida nestas páxinas sabiamente descrita e analizada por Bourdieu, pero o verdadeiramente grave desta corrupción institucional é que, ao parecer, a democracia española non conta con ferramentas suficientes para acabar con ela. Ningún dos tres poderes do Estado, nin a política, nin a oposición constitucional e monárquica gravemente comprometida, e o peor, nin o pobo, contumazmente votando a corruptos. E, sin embargo, se algo pode acabar con un sistema democrático e o mismísimo Estado, é a corrupción institucional, imposible, por outra banda, sin as alianzas de partes de casi todas as instancias do Estado minuciosamente penetradas polos corruptos ata facelas serviles a estas bandas criminales e liberticidas. A corrupción institucional é severamente grave cando non é que vaya contra o Estado, sino que está no Estado, tan grave ou máis que a secesión antidemocrática. Pero non esperen manifestacións festivas de a por ellos, non hai 155 anticorrupción. Non esperen un discurso do rei, non é que o pida, saído do seu pelexo conal. Non se irán empresas a ninguna parte porque están felizmente instaladas no sistema. Non esperen imaxes roubadas de ningún representante de un alarmado criptogoberno, digamos que Rubalcaba, reunido con algún líder da insurrección corruptora predicando democracia e non sei que máis. Non esperen unha Tomás Gómez de Metroscopia reflexando a preocupación do poder amenazado pola corrupción entreverada nos músculos da democracia. A xente seria, traballadora, os empresarios honestos ilusionáronse ese día en que os medios aliados se conxuraron para levarnos a Ámsterdam en lugar de a Valencia. Ensoñouse con que a xustiza faría a labor que non fai a política, os políticos, a oposición, o pobo elector e soberano, pero non. Trátase tan só de un placebo con morbo cinematográfico e superalimento enerxético para subir audiencias. O árbol caído de Ana Frank, sin embargo, podría ser unha metáfora maravillosa da saúde democrática de España. O gallá un día conten que o árbore da corrupción derrubouse en España, aínda que seña empezando polas súas ramas, incluídas as branques. Así teremos 30 ou 40 anos de democracia sana. Escribeo Javier Aroca en eldiario.es desde o sur. Del sur. Así comenzamos esta outra mirada deste luns, no que xa estamos a día 22 de xaneiro, no que xa estamos un pouquiño máis preto do antroido, e máis, contolle xa, fíxense, estamos preto do antroido, que desde hoxe xa se pode un anotar, inscribir para participar no concurso de disfraces do Antroido de Oleiros, onde, cuidado, van a repartirse premios importantes en metálico, en cartiños, O primeiro premio na categoría de grupos, 1000 euracos. que non son moco de pavo. Vamos, eu hai días que non chego a ganalos. Así comezamos saudando de novo a toda a nosa audiencia, a todos e a todas os que nos escoitades cada mañá e cada mediodía e cada día aquí en Radio Oleiros. E tamén cos saudos de rigor para Parisares, que xa saben, quen se ocupa aquí dos controis técnicos e tamén pois quen comparte este espacio cada mañá. Que tal, París? Moi bo día.
Hola, moi bo día, Xosé.
Como andamos?
Pois nada.
Pois de Mon está en Dinamarca, que lo sepas,
Sí, 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 Xosei, Xosei.
Que hai aí, en fin...
Sí, home.
Euroorde, non sei que, e por certo foi proposto polo presidente, o novo presidente do Parlamento catalán, foi proposto como candidato a presidente da Generalitat.
Ui, vai haber 155 para rato.
Hai lío.
Vai haber lío. Moito lío, eh.
Bueno, hoxe é San Vicente, colega.
22 sí, xo sei,
xo sei. Xo sabes, bueno, sí, pois pues, sí, sí. Luns 22 de xaneiro é San Vicente.
Vicente, sí,
así
señor.
Que hai que darlle Vicente nada máis, non? Cando éramos rapaces, algún que se chama Vicente, dicía, que Vicente é tal.
Bueno, es como lle chaman, Vicente Mártir, ¿no? O algo así.
Sí, no sé. Bueno, San Vicente, ¿no?
Sí, sí, que penso sí. Que sí. Sí,
é un deses
bueno, sí, San Vicente Mártir, sí.
Bueno,
sí,
pues
sí,
porque é un deses nomes,
é festivo en ten Valencia,
Sí. Bueno, pues é un deses nomes que ten rima, sabes? Entón, pues cando eu era rapaz, tiamos na escola un Vicente Berrao, que dicíamos, ya que lo de Vicente culo caliente, escapábamos, por onde, bueno.
Das cousas,
sí. No, bueno. Porque hai nomes que teñen, sabes?
Xa. Non me digas nada, non me digas nada, que de eso sei un pouco.
Bueno,
sí, sí.
Pues eso.
Pues sí, San Vicente Mártir.
San Vicente Mártir,
sí.
Eso.
Día de Ucrania tamén.
Tamén.
Y, sí, sí, y Día do Estado Plurinacional en Bolivia. Tamén, efectivamente. Vale, vale. Y en Valencia, xa digo, festivo en Valencia.
E que máis este,
bueno, y hoxe,
este día de San Vicente, este 22
digo,
de...
Días internacionais, estas cousas siguen sin haber. Sigue
sin
continuamos
haber.
En xaneiro. Para febreiro, cando, xa sabes, os parlamentos empezan a funcionar, sí, pero, mentres tanto, nada. Pero sí, que un día como hoxe, bueno, aconteceron cousas, non? No 1879, en Suazilandia, en Sudáfrica, librábase a batalla de Isandhlwana. Que dirán vostedes, bueno, que este home que nos fala cousas máis raras. Bueno, pues tivo a súa importancia porque foi a primeira vez que as tropas británicas foron derrotadas por nativos zulús. Na guerra anglo-zulú, ¿no? Porque, bueno, e os zulús iban, bueno, coas lanzas, con escudos destos de pel de vaca e tal, e ainda así, lles deron unha malleira aos soldados ingleses pertrechados militarmente que non vexas, non? Tanto foi así que dixeron, que isto non é broma, mandaron reforzos á metrópoli e despois gañaron, non? Pero, paparon un susto que non vexas. Tamén un día como hoxe, no 1909, Rusia rexeitaba a petición finlandesa de conseguir o dereito a autodeterminación. Pero, ao final, Finlandia é nación, Ollo,
sí, sí.
Ollo con estas cousas. Despois, en 1921, día como hoxe, 22 de xaneiro, aquí en España, o goberno establecía o seguro obreiro obrigatorio para todos os traballadores. Tamén, día como hoxe, no 1931, aquí en España, comezaba a funcionar o servizo telefónico entre a Península e as Illas Canarias. Antes non había eses avances. Tamén, día como hoxe, no 1972, Dinamarca, o Reino Unido e Irlanda convertíanse en membros da Comunidade Económica Europea, dos cales pois quedan Irlanda e Dinamarca. Polo de agora, non? Porque os ingleses parece que se queren marchar. Ainda que, bueno, hai ofertas de última hora, Isto é como as rebaixas. Sí, se elles dixeron, si vos quedades e esquecedes isto do Brexit... E nos damos aquí un premio, Os facemos un 3x1. Ben, e tamén un día como hoxe, no 2006, en Bolivia, Evo Morales asumía a presidencia do país, que, bueno, era dos poucos, penso que único presidente, bueno, pertencente aos indígenas, non? Os aimaras. Tamén un día como hoxe, pois, nacía xente como o filósofo inglés Francis Bacon, o poeta británico Lord Byron, o místico Grigori Rasputin, o cineasta estadounidense David Ward Griffith, o pintor francés Picabia, o músico estadounidense Sam Cooke, o actor británico John Hart, este que facía de Yo Claudio. Lembraste de Yo Claudio?
Sí.
Yo tamén, pois aí, bueno, e fixo un montón de papeles máis, Entre eles o malo de Vendetta, bueno, moitos se lembrarán do grande John Hart. E tamén un día como hoxe nacía Malcolm McLaren, músico, manager e produtor británico. E un día como hoxe pues, nos deixaba a reina Victoria, Victoria I, reina británica, de época que deu nome a época, a toda unha época, época victoriana. Claro. Debo de ser, pois, pues, o reinado durou, non sei, 64 anos, unha cousa así, ou seja, aquí... Que aí é nada. Tamén un día como se nos deixaba Lyndon B. Johnson, presidente estadounidense, a filóloga María Moliner, o actor estadounidense Telly Savalas. Ti te lembrarás de Telly Savalas.
Pelado aquel, ¿no?
Kojak, Kojak. Todo mundo lembra aí a Kojak. Pois ese era o grande Telly Savalas. Tamén nos deixaba a actriz británica Jan Simmons e o escritor e xornalista Manu Leguineche. Sabes que foi un día tamén sinalado este 22 de xaneiro.
22 de xaneiro, día de San Vicente, de San Vicente Mártir.
San Vicente decía, Mártir.
Como decía aí París.
Aí estamos.
Bueno, pois neste San Vicente Mártir tamén lles contamos como ven o tempo.
E como ven?
O de hoxe, a máis o que queda, o que ven para, en fin, o que se prevé para a semana. De momento, pois, así, bastante está, bastante ben, pero a cousa vai ir
fastidiándose.
Non sei se a peor ou a mellor, pero eso para gustos, vai ir enfriando, van a vir máis chubascos, van baixar as temperaturas, pero eso a medida que vaya que vayamos avanzando tamén na semana,
Vale, pois imos co tempo.
Se anuncia entre los dos tiempo inestable. Asoman a tus ojos las tormentas.
Pois para a xornada de hoxe non se esperan cambios significativos. Seguimos así con ceos máis ou menos grises, con ventos do suroeste, ventos que pasan por aí, por enriba do mar. Son ventos máis ou menos cálidos e atraen moita humidade e aportan moitas nubes baixas. Pode caer algunha chuvia de carácter feble, sobre todo nas provincias atlánticas. Temperaturas que baixaron un pouquiño as mínimas, mentras que as máximas mantéñense sen cambios. Mañá martes agárdase xa un aumento incluso da influencia anticiclónica, aínda que seguimos con ventos do sudoeste, ventos que siguen traéndonos nubes polo o litoral atlántico. Os ceos mañá estarán moi cubertos, con tendencia, iso sí, a que se abran máis claros que na xornada de hoxe, con temperaturas mínimas que sufren un lixeiro descenso e máximas que experimentarán un lixeiro ascenso. O vento do sudoeste soprará frouxo no interior, pero moderado na costa, incluso con algún intervalo forte no litoral norte. Pero para o mércores xa unha fronte empezará a afectar a nosa comunidade e deixará nos ceos cubertos, chuvias que comezarán pola mañá polo oeste e temperaturas que non terán cambios significativos, ou se acaso baixarán algo. Vento de compoñente sur que soprará moderado no interior e forte no litoral e nas zonas altas. E o xoves xa vai a estar marcado pola presenza de aire frío e pola inestabilidade. Ceos parcialmente cubertos, chubascos generalizados na xornada do xoves, que podrían vir acompañados de sarabia, con cota de neve en descenso progresivo, acabará en torno aos 600 metros. O xoves, a cota de neve. E o vento que soprará moderado e de compoñente oeste, soprará forte no litoral. Así que empeoramento do tempo xa cara a partir do mércores, empeorará un pouco o tempo. Hoxe e mañá imos salvando.
Vendrán lunas de hielo a devastar mi piel. Si el desamor
E despois de falar do tempo, pois o que toca é achegarnos á actualidade, polo menos á actualidade que reflexan as portadas, os periódicos dixitais coruñeses. As portadas dixitais, quero decir, dos periódicos coruñeses.
O tío Marcos da Portela, polo primeiros de siglo, as miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Pois xa leímos coas portadas digitais dos periódicos coruñeses, comezando pola portada digital de La Voz, que destaca que Torrent propón a Carles Puigdemont como candidato á Generalitat. O presidente do Parlament de Cataluña pide por carta unha reunión a Rajoy para dialogar sobre a situación anómala que vive o Parlament de Cataluña. E tamén sinala este diario que a Fiscalía pide ao xuiz que reactive a euroorde de detención contra de Carles Puigdemont. O expresidente viaxou a Dinamarca, onde dará unha conferencia independentista. Os mozos intentaron queimar a alerta de Estados Unidos sobre os atentados das Ramblas de agosto. A Policía Nacional incautou nunha incineradora, segundo La Voz, o documento que a Policía Autonómica iba a destruir. A xuíza Lamela ordena investigar a vixiancia a políticos en relación ao 1 de outubro. Sinala tamén este diario, La Voz de Galicia, na súa edición digital, que o inspector que levou o caso Débora duda da implicación del chicle. A familia da xoven viguesa aférrase ao perfil da víctima de Abuín para pedir reabrir o sumario e evitar que este prescriba. A mini tarifa de autónomo rescatará da irregularidade a 15.000 galegos, segundo sinala La Voz. Isidro Fainé, José María Álvarez, Payete, Pablo Isla, os mellores xestores empresariais de España. Os xemelos policías detidos polo caso das armas roubadas poderán sair en liberdade baixo fianza. Os expertos buscan lagunas na transmisión do Pazo de Meirás entre a Pardo Bazán e os Franco. Os menores detidos polo asesinato de dous octoxenarios en Bilbao empregábanse con violencia no colexio. Detectan 6 psicoténicos en Galicia cunha suposta responsabilidade penal na expedición de certificados. E, por último, que Ciudadanos cree que vai a irrumpir con forza en Galicia e di que Feijó actúa con soberbia. E de La Voz ímonos a portada digital de La Opinión. París, que contan?
Pois contan que a Coruña é a cidade que máis veciños recibe de fora de Galicia. Tamén que, referente ao caso de Ana Kerr, que a desimputación de Rosario está pendente da audiencia. Que hai chuvia débil na costa e claros na metade este, referente ao tempo. E tamén titula este xornal que o xuiz Llarena estuda se ordea a detención de Puigdemont en Copenhague, que os mozos trataron de destruir a alerta de Estados Unidos sobre os atentados yihadistas, que Pablo Isla, elixido entre os mellores xestores empresariais de España, tamén que o ERE do Banco Santander conta xa con 900 inscritos, en que as solicitudes de patentes caen un 22% en Galicia por riba da media estatal, e por último, que foi un home foi detido por pegar a súa exmoza e o irmán dela por acudir a auxiliala. Estes son os titulares, Xosé.
Bueno, pois miramos agora os titulares de outra das cabeceiras coruñesas, a del Ideal Gallego, tamén na edición digital, idealgallego.com, que destacan que a Coruña rexistra máis venda de pisos que as outras tres capitales de provincia xuntas. Este diario sinala, ademais, unha sangría no Santiago Bernabéu, refírese a un partido de fútbol, vamos, tampouco o tomen o titular como así, como moi dramático. Unha sangría no Santiago Bernabéu, titular, pero fala do partido de fútbol que enfrontou o Real Madrid co Deportivo da Coruña, donde o Madrid marcou 7 goles e o Deportivo 1. 7-1 foi o resultado. E tamén sinala este diario que a lonxa da Coruña terá un pantalán para que descarguen os barcos pequenos. Sinala que a policía investiga un suposto intento de secuestro a unha menor, tratan de identificar o culpable de un incidente que se produciu sobre as 8:30 do pasado venres nunha vivenda da rúa Corcubión e que afectou a unha nena de 11 anos. Isto na Coruña. Que Galicia se despide de Fitur tras celebrar preto de 40 actos. En Marea definirá en que forma apoia as mareas municipalistas nun plenario en marzo. Tamén sinala el Ideal que o Centro de Saúde de Santa Lucía acumula máis dun mes de espera por unha solución urxente, que sitúan a Pablo Isla entre os mellores xestores empresariais de España xunto a Fainé, e tamén que a venda de activos de NCG foi un dos contratos opacos do FROP. Sinala, por último, que a Fiscalía pedirá o arresto de Puigdemont si este viaxa a Copenhague. A noticia non está moi actualizada, porque xa saben que en Copenhague xa está Carles Puigdemont, e tamén que a Fiscalía pediu ao xuiz que reactive a euroorde de detención contra del. Bueno, como hoxe tiñamos hoxe o responsable da Policía Municipal de Oleiros non podía estar a esta hora para entrar en directo, que fixemos foi gravalo antes, así que temos a grabación desa comunicación que mantiñamos antes, pouco antes das 12 do mediodía, co responsable da Policía Municipal de Oleiros, con Eduardo Bocija. Conectamos coa Policía Municipal de Oleiros, falamos con Eduardo Bocija, co xefe da Policía Local. Moi bo día, Eduardo.
Hola, bo día, Xosé.
Alguna incidencia para destacar desta fin de semana?
Pois bueno, podemos decir que tomamos un fin de semana moi, moi, moi tranquilo. Uh-huh. Solo tomamos unha incidencia que foi do sábado, o día 20, ás 8:30 da tarde. Atendemos un pequeno accidente de circulación entre un camión e un turismo ali na Rúa dos Meniños. Moi pequenos danos materiales en ambos vehículos, pero como non se poñían de acordo, tivemos que ir ali e levantar un atestado de tráfico. Xa digo, moi pequenos danos. Un accidente sin importancia.
O sea que foi todo o único destacable que temos.
O único destacable, sí, Xosé. Non tivemos outra cousa. O sea, decir, foi un fin de semana bastante tranquilo.
Pues nada.
Debemos estar á espera dos carnavales, que non queremos moita historia.
Pues, está ben, en todo caso, está ben que seña que fora tranquilo o fin de semana, así que continue, sí. esperemos que continue tamén a tranquilidade durante o que queda de semana.
Bueno, veremos a ver.
Gracias, ahora Eduardo.
Vale, Xosé.
Bo día e bo servizo. Bueno, buen día, hasta luego. Bueno, pois así rematamos esta primeira parte de Outra Mirada. Agora tócanos escoitar o boletín e volvemos enseguida coa segunda parte. Por certo, na segunda parte de Outra Mirada hoxe imos a falarlles da exposición que está, da nova exposición que hai no Centro Cultural da Fábrica de Perillo, que é unha exposición de un obradoiro de pintura dos alumnos, quero decir, de infantiles e juveniles dun obradoiro de pintura. Bueno, pois isto falamos na segunda parte de Outra Mirada despois de escoitar o boletín. Será dentro de un par de minutos.